Takže ideme naspäť k nášmu textu a vrátime sa do verša 16. a 17. Ako som povedal, to, čo nás zaujíma v tejto časti a čo má veľký význam na to vlastne, ako vnímame spravodlivosť a vlastne aj ten súd, aj ten predadventný súd a celkové dianie, to Božie konanie súdne počas Veľkého dňa Pánovho, je založené na tomto termíne Božia spravodlivosť. Martin Luther, za chvíľku si povieme, mal s tým obrovský problém. Povieme sa aj prečo. Pavol hovorí, že evanjelium je mocou Božou, Božou mocou. A vy viete, mnohí z vás, že používa tam termín dynamit, dynamis v gréčtine. Je doslova dynamitom, je mocou, ktorá dokáže zmeniť človeka na veriaceho. A Pavol to vysvetlí neskôr v kapitule 10, čo to vlastne znamená. A teraz do toho ja nepôjdem tiež. Takže, ten koncept dikajusine, to znamená spravodlivosť v gréčtine, dikajusine, v latinčine justícia. Pavol bude používať termín a jeho odvodenie veľakrát v Rimanom. To znamená, že jemu ide o to, aby naozaj vysvetlil súdne konanie, pretože to, čo bude hovoriť, či veríte alebo nie, v prvých troch kapitolách Rimanom je o Božom súde. A Pavlovi ide o to, aby vysvetlil to Božie súdne konanie ako konanie spravodlivého Boha. Ja vám poviem na záver aplikáciu, že to, čo nám bráni bližšie k Bohu, je naša predstava o Bohu, akú máme. Satan je veľmi úspešný v tom, že nám naštrbáva našu dôveru v Boha práve tými predstavami. Stále máme nejakú pochybnosť, niečo o ňom a nevieme sa k nemu dostať bližšie v dôvere. Takže pre Pavla toto je absolútne kľúčové. Odbúrať naše predsudky voči Bohu a povedať, keď Boh bude konať, ako hovorí vo svojom hneve, v deň svojho hnevu, čo je termín pre deň súdu v Rímanom, bude konať ako spravodlivý Boh. A každý dostane spravodlivo. Nechcem povedať to, čo si zaslúži, ale to, kde je jeho srdce. Takže, otázka Božej spravodlivosti. Čo to znamená, že Boh je spravodlivý a ako to súvisí so súdom teda? Je v tomto texte Božia spravodlivosť niečo, čo sa týka samotného Boha, jeho morálnej kvality, to, kto je a podľa čoho bude súdiť? Alebo je Božia spravodlivosť v tomto texte niečo, čo dostanú ľudia za ich odpoveď viery na evanjelium a tým prejdú pozitívnym súdom? Je to evanjelium, lebo ono je mocou Božou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka, pretože sa v ňom, v evanjeliu, zjavuje Božia spravodlivosť. Čo je tam Božia spravodlivosť? Je to, kto Boh je, jeho morálna kvalita, alebo je to niečo, čo dostaneme? Že keď Boh súdi ako spravodlivý, ten text hovorí, pretože v tom evanjeliu sa zjavuje Božia spravodlivosť. To znamená, že aj v evanjeliu o súde sa zjavuje Božia spravodlivosť. To, že Boh je spravodlivý, alebo to, že v evanjeliu sa zjavuje to, že Boh nám dá svoju spravodlivosť. To je veľmi dobrá otázka. V kontexte súdu je to kľúčová otázka. Čo je Božia spravodlivosť? Je to niečo, o čím Boh rozhoduje, alebo niečo, čo Boh udeluje, inými slovami? Aj. A teda, ktorá Božia spravodlivosť sa zjavuje v evanjeliu? A Pavol to bude vysvetľovať ďalšie 4 kapitoly. To je vlastne jadrom jeho zvesti a zbytok listu Rimanom je iba aplikácia, vyloženie aplikácia. V tradičnej stredovekej teológii Božej spravodlivosti pred reformáciou, ktorá dostala svoju finálnu podobu od Tomáša Akvinského, tá stredoveká teológia Božej spravodlivosti, stojí, že Božia spravodlivosť, ktorá sa zjavuje v evanjeliu, je Božia, počúvajte dobre, odplácajúca spravodlivosť. Ktorá sa zjavuje v evanjeliu. To je tá Božia odplácajúca. To znamená, veľmi jednoducho povedané, že každý dostane to, čo si zaslúži. To povedal Tomáš Akvinský. To je klasická rímska doktrína Božej spravodlivosti. Každý dostane to, čo si zaslúži podľa zásluh. Podľa toho, čo si spravodlivo alebo úmerne kto zaslúži, to dostaneme. Tá úmera. Úmera medzi výsledkom, to, čo dostaneme, a tým, čo robíme. Jeho pohľad, ktorý siahal mimochodom hlboko do minulosti, bol formovaný tradičnou rímskou myšlienkou spravodlivosti. A nemyslím teraz katolíckou rímskou, ale rímskou ako civilnou všeobecne. Myšlienkou spravodlivosti. A tá sa stala, a tá stála, prepáčte, na klasickom gréckom ponímaní, ktoré priniesol Aristoteles, grécky filozof. Aristoteles bol ten, kto nadefinoval spravodlivosť ako úmeru medzi činmi a odplatou. Ak urobíte 5 zlých vecí, vaša odplata je úmerná tým 5 zlým veciam. Ak urobíte 5 zlých vecí a jednu dobrú vec, tak tá odplata je úmerná aj tomu, bude miernejší ten trest, povedzme. Táto grécka myšlienka Aristotelesa, spravodlivosť je niečo, čo Boh dáva alebo rozdeľuje podľa úmery, alebo čo sa dáva a rozdeľuje podľa úmery. Táto grécka myšlienka Aristotelesa sa po čase dostala do západného vnímania Rímskeho impéria, stala sa centrálnou pre latinskú teológiu spravodlivosti. Samozrejme, na tejto latinskej teológii bola odchovaná celá cirkev počas dlhých storočí. Preto Tomáš Akvinský nebol prvý ani posledný, kto definoval Božiu spravodlivosť, ktorá sa zjavuje v evanjeliu, ako hovorí Pavol, ako tú, čo rozdelí všetkým podľa toho, kto si čo zaslúži. Dobre alebo nie? Tak to má byť? Nie? Nie je to tak, že spravodlivosť je úmera medzi činmi a odplatou? Malo? A povedal kto? Aha. Akvinský koncept spravodlivosti vnímal čisto v tomto zmysle. To znamená, že je úmera medzi činmi a odplatou. Boh je sudca, ktorý dá ľuďom podľa toho, čo si zaslúžia. To bolo pre nich evanjelium o súde. Samozrejme, katolícka teológia má na to spôsob, ako keď nie ste svätí, tak vaša duša musí byť svätá. A to sú cez sviatosti. Katolícka teológia je geniálna v istom zmysle. Ona je uzavretá. Ona nie je hlúpa. Ale to, že je geniálna, neznamená, že je biblická. Je veľa geniálnych filozofov, ale to neznamená, že sú biblickí, alebo že to sedí po pravde, ale sedí to logicky proste. Vaša duša, katolícka tradičná teológia hovorí, vaša duša je poškvrnená, alebo má chorobu, oni to vyjadrovali rôznymi obrazmi, a preto potrebuje byť uzdravená. A tak Tertulian, ktorého som spomínal včera napríklad, otec latinskej teológie, prišiel s konceptom gratia infusa, čo znamená, že milosť, ktorá je do vás, keď máte infúziu, ako sa to povie? Streknutá. Vliata. Áno, áno. To je dobré slovo. Vliata. A ako sa do vás vlieva milosť? A tá milosť uzdravuje vašu dušu, mimochodom. My to nemusíme vidieť na vonok. To je práve ten trik tej rímskej latinskej teológie, že na vonok to nemusí byť nutne vidieť, ale ide o očistenie dušu. Ako to viete? Cirkev je inštitúcia spásy, hovoria Origena ďalší. Origenes po slovensky, prepáčte. Cirkev je inštitúcia spásy. A ako to cirkev je zabezpečiť? Skrze sviatosti. Preto je strašne dôležité, aby ste mali sviatosti. Pretože tým sa vaša duša uzdravuje. To znamená, pre Tomáša Akvinského, pre tradičnú rímsku teológiu, nie je problém, že spravodlivosť je vnímaná a definovaná ako úmera medzi činmi a odplatou. V tom není problém. Pretože ak vaša duša bola poškvrnená alebo má chorobu, tak je uzdravená cez sviatosti, cez tú milosť. Mimochodom, poznámka počiarov, Tertulian si požičal ten koncept vliatej milosti čisto z gréckej filozofie. Ako aj nesmrteľnú dušu si požičali. Boh je súdca, ktorý dá ľuďom podľa toho, čo si zaslúžia. To bolo pre nich evanjelium o súde. V tom nebolo žiaden rozpol pre nich. Vlastné činy a morálne konanie ľudí je teda tým, čo sa bude merať na súde. Svetosť sa bude merať na súde v klasickom latinskom, rímskom ponímaní. Pretože to je kritérium pre nich. A tak to musí byť, lebo každý čin dostane úmernú odplatu. Boh má svoju právnu normu, ktorá hovorí, čo kto dostane za aký čin. A tak činy a konanie ľudí sa stáva kritériom skúmania. To znamená, za vraždu je, ja neviem, nejaká právna norma, tak Boh má takú právnu normu, kde čin sa rovná odplate. Odplata alebo trest sa rovná prečinu. To je ponímanie spravodlivosti, ktorá je založená na rovnováhe. To dôležité slovo je rovnováha medzi činom a odplatou. Okay? Myslím, že s tým nemáme problémy, pretože naše bežné vnímanie spravodlivosti na súde a tak ďalej je práve toto. Iba vám chcem naznačiť zatiaľ, postupne vás nahlodávam, iba vám chcem naznačiť, že toto je od gréckého filozofa. Od Aristotelesa. A prešlo to cez tú kultúru, cez rímsku, grécku, rímsku kultúru a cez rímsku cirkev do našeho vnímania. A keď čítame Božiu spravodlivosť, tak to vnímame presne v rovine tej rovnováhy. Napríklad si to môžeme predstaviť, ako presne mám tu aj ilustráciu. Teraz preskočím niektoré. To sú tie termíny, ktoré používa Pavol. Dikaiousine theou a justitia dei v latinčine. Na hore je prepis gréčtiny. Otázka Božej spravodlivosti. My si to môžeme predstaviť ako váhy, ktoré sú v rovnováhe. Tie váhy tu dobre nevidno, ale tu sú, že? Tu ich má. Si všimnite, ten aniel, tu má ten nejaký tú právnu normu, ktorou meria činy a potom odplata nasleduje. A ten aniel tu má tie misky váh, a tie misky váh sú v dokonalej rovnováhe. To je naša predstava toho súdu. A to je práve koncept od Aristotelesa, bratia a sestry, ktorý zdedila tá rímska spoločnosť a rímska cirkev. Otázka je, či toto je biblický obraz spravodlivosti. To, že to dáva zmysel možno nám dnes, lebo sme sa do toho narodili a vyrástli, tak úplne automaticky vnímame. Samozrejme, spravodlivosť musí byť takáto. Či toto je ale biblický obraz, to je iná otázka, že? Či spravodlivosť Božia je kvalitou Boha, ktorý rozdeľuje podľa rovnomernosti alebo priamej úmernosti? To je otázka. Takže Malakvinský pravdu, keď povedal, že Božia spravodlivosť je Božou kvalitou alebo vlastnosťou, ktorá je založená na rovnováhe činu a odplaty? Mal pravdu? Alebo nemal? Dikaiousine theou v Rímanom 1.17 popisuje kvalitu Boha, ktorú niekto musí dosiahnuť, aby prešiel súdom. Na jednej strane váh sú činy, na druhej strane váh je práve Božia spravodlivosť ako morálne kritérium. Váhy musia byť v rovnováhe, aby ste prešli súdom. Sudca v spoločnosti vás odsúdi podľa našich civilných činov. Ak ste urobili niečo, čo popisuje zákon ako zlé, čo si zasluhuje nejaký trest, bude to charakterizované ako kriminálny akt a dostanete podľa toho, čo ste urobili, presne podľa tej právnej normy. Akvínsky interpretuje ten text Rímanom 1.17 v tomto zmysle. Boh je takým sudcom. To tiež predpokladá, že ľudia môžu konať dobre a zle a že na to majú kapacitu. Pretože ak sa merajú dobre a zlé činy podľa určitej právnej normy, tak potom môžeme konať dobre aj zle. Pre Aristotelesa najväčšia cnosť je práve konanie dobrého. Preto on s tým nemal problém. Pretože konaním dobrého, povedal Aristoteles, človek sa stane dobrým. Naozaj? Farizej by sa veľmi tešili. Ježiš povedal, že sú ako vybielené hroby a znuka je to všetko mŕtve. Konaním dobrého sa človek stane dobrým. Konaním cnosti sa človek stane cnostným. Naozaj? Praktizovanie cnosti podľa Aristotelesa vedie k cnosti samotnej. Konanie dobra človeka urobí dobrým. To je v pozadí vlastne takéhoto uvažovania spravodlivosti. To znamená, ak odplata je úmerná mojim činom, ja môžem urobiť dobré činy, pretože ja sa môžem stať dobrým tým, že budem konať dobro. Aristoteles tomu veril. Rímsky svet bol tieňom gréckeho sveta. Justícia Augustána bola obľúbenou bohyňou rímskych cisárov. Cisári sú často zobrazovaní spolu s touto bohyňou, Justíciou Augustánou. Volá sa Justícia. Dodnes má svoje miesto na strechách alebo podstavcoch pri našich súdoch po celej zemi. Nie len v západnom svete. A tá fotka myslím, že je z Londýna. Ale to je Justícia Augustána. Celé naše spoločenské a cirkevné pochopenie spravodlivosti a súdu je vyformované práve týmto rímskym aristotelovým konceptom objektívnej rovnováhy. Cirkev si takéto vnímanie veľmi skoro adaptovala za svoje. A preto, keď sa pozrieme na tú sochu pred našimi inštitúciami, tak si povieme, samozrejme, to je normálne. To je to, ako to má byť. Ale je to biblické chápanie. Určite toto chápanie robilo veľké problémy Martinovi Lutherovi, ktorý síce nezmenil svoj základný pohľad na spravodlivosť, ale prišiel s inou možnosťou spravodlivosti. To znamená, Luther stále chápal spravodlivosť ako úmeru medzi činom a odplatou, ale ten text Rímanom 1.17, že v Evanjeliu sa zjavuje Božia spravodlivosť, on to nemohol prehltnúť. Pretože vedel, že nie je dosť dobrý, že jeho činy nie sú dosť dobré. A preto Luther ten text nenávidel. On sám o tom píše, že to nenávidí. Ten text nenávidel, pretože potom Evanjelium nie je dobrá správa, ale je to iba správa o chladnom Bohu, ktorý na kalkulačke vypočíta presne, koľko máte dobrého a zlého a dá vám výsledok toho. A Luther s takým Bohom nevedel žiť. Rozumiete? Ten text 1.17, že v Evanjeliu sa zjavuje Božia spravodlivosť. Ak vnímate Božiu spravodlivosť ako odplatu medzi, ako úmeru medzi činom a odplatou, máte s tým problém, pretože Boh je potom v podstate Bohom, pre ktorý máte veľkú bázeň. Pretože viete, že naše životy nie sú, nevieme, či naše životy vôbec splňajú jeho právnu normu. Respektíve, keď sa pozrieme do Biblie, tak nesplňajú. Ako som povedal, Luther s tým nevedel žiť. V takomto obraze Boh nie je, pre neho hovoril, Bohom milosti alebo zľutovania sa. Nemôže byť. Veď inak by nebol spravodlivý, ak by dal niekomu milosť alebo zľavu. Rozumiete? Ak vy ste niečo urobili zlé. Pavol je vrah, ktorý napísal Rimanom, že? Hovorím o apoštole Pavlovi. Pavol je vrah. Ako on môže napísať, že v Evaníliu sa zjavuje Božia spravodlivosť? Veď on musel vedieť, že za vraždu je smrť. Je odsúdenie. Luther v nemčine hovoril "Wie kriege ich einen gnadigen Gott", čo znamená ako nájdem milostivého Boha. To bol jeho výkrik. A ten text nenávidel, pretože bol vychovaný na rímskom ponímaní spravodlivosti a nenapadlo ho to zmeniť. A tak prišiel s alternatívou. Ešte prvnešnou prídem, iba vám poviem krátky príbeh, že raz prišiel do augustinianského kláštora v Erfurte. Mimochodom, on bol z rádu augustinianov, to znamená podľa Augustína rády, a augustinianské rády dávali veľa dôrazy na milosť, napríklad na vieru. Raz prišiel v Erfurte do takého kláštora a jeden z predstavených mu povedal, že samozrejme, on sa pýtal, že ako nájde toho milostivého Boha. A ten predstavený mu povedal, no samozrejme, že Boh je taký milostivý. A Luther povedal, to je nezmysel. Nemôže byť. A neveril mu. Takže, aby obišiel dôsledky toho, čo ten verš hovorí o Bohu a jeho spravodlivosti, Luther povedal, a celý protestantský svet po ňom to opakuje, Luther povedal, že ten text nehovorí o Božej kvalite, ale o tom, čo Boh dáva. Že evanjelium je o zjavení Božej spravodlivosti, je, že tú Božiu spravodlivosť Boh dáva svojim veriacim. On stále veril v tú rovnováhu činu odplatu, akurát, že na tú misku tých zlých činov, ktoré nás ťažia dole, tak Boh položí jeho spravodlivosť, že? A tie misky sa vyrovnajú, to povedal Luther. A to bolo pre ňo obrovským zjavením, odbremením sa. Pretože Luther, akokoľvek Luther chcel, on si nikdy nebol istý, kedy už dosiahne to dobré, čo mu zabezpečí prechod tým súdom pozitívne. Vždy o sebe pochyboval. Luther bol neuveriteľne citlivá duša. Keď vylial, keď mali večeru pánovu, eucharistiu, a keď vylial víno na podlahu v svojom kostole, tak si klakol a vylízal to, pretože on veril, že to je skutočná krv Ježíša Krista. Vo všetkom chcel byť absolútne dokonalý, pretože sa bál takého Boha a nevedel s ním žiť. A preto povedal, to nemôže byť to evanjelium, že nám zjavuje Božiu spravodlivosť, to, kto Boh je, lebo inak Boh je chladný a ja neviem, či prejdem pod jeho kritériá, či ich naplním. Ako to môžem vedieť, či naplním tie kritériá 100%? Vždy o sebe pochyboval. A tak povedal, to evanjelium je zjavením Božej spravodlivosti v zmysle, že Boh nám udeluje jeho spravodlivosť, aby vyrovnal misky váh. OK? Ešte stále vnímate? Mal ale Luther pravdu, keď to takto vysvetlil. A teraz ste už úplne zmetení, že? Mal Akvinský pravdu, keď to takto vysvetlil? Hovoríte, že nie. Mal Luther pravdu, keď to takto vysvetlil? Už aj tá otázka pre klasického protestanta je kacírska. Väčšina protestantského sveta dnes to takto chápe. Bez mihnutia oka by vám povedali, samozrejme, že má pravdu. Samozrejme, že tá spravodlivosť, to je to evanjelium, že Boh nám dáva jeho spravodlivosť. Viac si o tom povieme zajtra, ale teraz len poviem, alebo ešte možno, že dnes začneme, ale teraz tomu len poviem, že Luther nemal pravdu, keď povedal, že Rimanom 1.17 hovorí o Božej spravodlivosti ako o dare. Akvinský mal pravdu. Výraz dikajusine tcheu v 1.17, že evanjelium zjavuje Božiu spravodlivosť, je naozaj o Božej kvalite alebo vlastnosti. Ale nie v zmysle, ako to Akvinský vykladal, ako ponímal spravodlivosť. Nie v zmysle Aristotelesa a grécko-rímskeho ponímania spravodlivosti. Zjavuje sa Božia spravodlivosť, ale nie aristoteliánska spravodlivosť rovnováhy medzi činom a odplatou, ale biblická. A tá je založená na inom koncepte. OK? Sestra už predbieha. Uvedie vám žalmy. Žalm 96. Tu máte žalm 96. Myslím, že sú v knihu uvedené. Hlásajte medzi pohanmi, Hospodin kráľuje. Svet je založený pevne, nepohne sa. On súdi národy spravodlivo. Dobre. To sme chceli vedieť. Je spravodlivý sudca. Nech sa radujú nebes a plesá zem, nech húči more i to, čo je v ňom, nech jasá pole i všetko, čo je na ňom, nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. To je pozitívna správa. Ale národy by sa nemali tešiť. Zem by nemala jasať. Pretože tie národy nie sú pri Bohu. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy. Stále ešte lepšie to vyjadruje žalm 67. Ten prvý žalm 96. vlastne hovorí, že to je skvelá správa, že Boh ide súdiť svet a že celá zem sa má z toho radovať. To nie je niečo, z čoho by zem sa mala triasť. A teraz toto je zaujímavé. Žalm 67, verš 4, 5. Nech ťa velebia Bože národy. Gojim, hebrečtine. To znamená tie, ktoré nie sú pri Bohu. Nech ťa velebia všetci ľudia. Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš. Takto. Tento text je slovenské komunické preklad, ale slovenské komunické preklad používa slovo nestrane. Toto je môj preklad. Priamo, doslova tá hebrejčina hovorí, že priamo ich Boh súdi. Že ich súdiš priamo, alebo spravodlivo a vedieš národy na zemi. Toto je strašne zaujímavý žalm, iba keď uvažujete minútu o tomto žalme, zistíte, že národy sa predsa nemôžu radovať. V tej dobe národ je definovaný tým, aké božstvo vyznáva. Národ nie je definovaný tým, že moja krv pochádza od mojich rodičov a preto boli Slováci, ja som Slovák. Nie, nie, nie. Národ je definovaný tým, aké božstvo vyznávam. Rúd sa stane Izraelitkou, aj keď je Moabčanka, keď príjme Hospodina. On je môj Boh. Že? Zmeníte alianciu. Národy sa nemôžu radovať, že Boh, Hospodin, že ide ich súdiť, lebo to nie je ich Boh. Oni nie sú pri ňom, oni sú proti nemu. Ako sa môžu radovať? To znamená, súd je vnímaný veľmi, veľmi pozitívne. Božia spravodlivosť, to, že súdi spravodlivo, je vnímané veľmi pozitívne. Mimochodom, prekladatelia slovenského ekumenického prekladu znova sem strčili výraz, ktorý reflektuje typické aristotelianské vnímanie spravodlivosti. Nestranne, že ich súdiš nestranne. Nie, 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 nie. Hebrejčina je priamo, čo je odkaz v kontexte na spravodlivo jednoducho. Nestranne to tam neznamená. To tam nie je. To je znova interpretácia. Takže. Žalm 98. Snáď ešte jeden. Hospodin oznámil svoju spásu. Svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosrdenstvo, vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Plesaj Hospodinovi celá zem, jasajte, tešte sa, spievajte. Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom kráľom. Znova, keď sa povie kráľ v starom zákone, kráľ je ten, ktorý súdi, ktorý udeluje súd. Spomeňte si na príbeh Šalamúna a tých dvoch žien, ktoré prídu za ním, že? Kráľ rozsudzuje. Pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. Keď je kráľ, tak súdi. Ha, plesajte. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva. A znova sú je tu vykreslené ako veľmi pozitívna udalosť. Niečo, čo celá zem má vítať s radosťou. Koľký z vás, keď viete, že máte ísť na súd, sa tešíte? Všetky tieto miesta sú pozitívne miesta o súde, ktorý je dobrou správou. Prečo tomu tak nie je dnes? Dnešné vnímanie človeka je opačné. Súd je vnímaný strašne negatívne. Už len samotný výraz. A nám, adventistom, je veľmi ťažko začať potom hovoriť o poslednej dobe, o našej predstave Dni Pánovom a hovoriť, že je tu Boží súd, ktorý obhajuje Božích verných, pretože súd už okamžite je vnímaný, alebo to predpojatie toho súdu je vnímané veľmi negatívne. Ako to, že je taký rozdiel v perspektíve Biblie a nášho moderného vnímania? Je to nebodaj preto, že aj my máme zdedené klasické, ako prekladatelia slovenského ekumenského prekladu tam dali toho žalmu, klasické aristotelianské vnímanie spravodlivosti Božej ako niečoho, čo je založené na chladnej objektívnosti, na rovnováhe činu odplaty. Ak je toto, ako vnímate spravodlivosť, že je priama úmera medzi činom a odplatou a tie váhy musia byť v rovnováhe, potom máte problém s Bohom. Alebo budete mať aj so súdom. Luther s tým nemohol žiť. A možno, že to obchádzate podobne ako Luther, že si poviete, a keď evanjelium zjavuje Božiu spravodlivosť, spravodlivosť v zmysle rovnováhy, tak potom to vlastne neznamená to, že on je spravodlivý, ale že nám dáva jeho spravodlivosť. Luther s tým nemohol žiť, pretože mu to úplne odcudzilo Boha. Boh pre neho prestal byť atraktívny ako osoba, pretože v takejto spravodlivosti, a v takomto súde nie je nič osobné. Je to neosobná, premýšľajte o tom, to nie je nič osobné. Je to neosobná kalkulácia činov odplaty, aby obe strany boli v rovnováhe. Ako to, že žalmy ste hovoria, tešte sa, že Boh príde súdiť zem. A my sa divíme, že to hovoria. Národy, tie v češtine pro národy, gojim, ktoré nie sú pri Bohu, tie sa majú tešiť. Ako je to možné? Veď to nie sú s Bohom. Mimochodom, všimli ste si, že vo verši 3. je spomenuté milosrdenstvo a vernosť. Ako tie s tým súvisia? Ak máme vnímanie ako akvinský a stredoveká cirkev, že spravodlivosť je založená na rovnováhe činu a trestu alebo odplaty, potom máme tu obrovský problém. Zaujímavým spôsobom, prvne, že vám poviem to rozuzlenie, zaujímavým spôsobom Anthony Thistleton, ako jeden z najuznávanejších expertov na hermeneutiku a teóriu výkladu v Veľkej Británii vo svojej knihe o posledných udalostiach, posledné veci, ktorú som vám ukázal v nedeľu večer, diskutuje o hebrejskej a gréckej definícii spravodlivosti a role, ktorú zohral Tomáš Akvinský v utvrdení tejto predstavy spravodlivosti. Je pozoruhodné, že Thistleton uvádza, že súd a spravodlivosť sú založené v Biblii na vzťahovom koncepte a nie na koncepte morálnej rovnováhy. A nie len on, ale uvádza to aj Alistair McGrath, jedna z neuznávanejších autorít žijúcich dneska, obhajca kresťanstva na Oxforde, napísal doktorát k tomu, ktorý sa volá Justícia Dei, spravodlivosť Božia, kde prešiel podrobne každým autorom počas cirkevných dejín až do dneška a pozrel sa, ako sa koncept vyvíjal. A on povedal, ten termín prešiel neuveriteľnou zmenou, ako dneska vnímame. Nie je to, ako je definované v Biblii. Ak toto je pravda, čo to ale znamená pre súda spravodlivosť? A to je presne niečo, čo Pavol chce vysvetliť vo svojej pištole. Všetko, čo vám v tomto momente chcem povedať, je, že súd, alebo že pre súd, tá kľúčová otázka je otázka spravodlivosti. Ako to, že evanjelium zjavuje Božiu spravodlivosť. Ako toto je dobrá správa pre Pavla o Ježišovi, ktorý sa stal kráľom. Ako toto je zjavením Božej spravodlivosti. Určite Pavol v tom verši 1.17 nemyslí Božiu spravodlivosť negatívne, ako ju vníma Luther napríklad. Pavol to tak určite nemyslí. A on to vysvetlí, ako to je. Pavol to vníma v pozitívnom zmysle, podobne ako žalmisti. Súd, spravodlivosť a to, kto Boh sú podstatné témy Biblie, hlavne Rímanom pre Pavla. Ešte raz poviem, Luther nemal pravdu. Žiaľ, že keď, poznámka po čiarov, keď občas vyjde sobotná úloha, a pojem o tom hovoriť viac ešte dnes a zajtra, keď občas vyjde sobotná úloha na spasenie z viery a ideme do Rímanom, a do tohto verša automaticky preberáme autory luteránske vysvetlenie bez mihnutia oka a hovoríme o pripočítanej a zdieľanej spravodlivosti ako Luther a ďalších veciach. bez toho, aby sme uvažovali. Troška viac. Luther nemal pravdu, keď chcel obísť dôsledky odplácajúcej spravodlivosti Božej. To, že si uvedomoval, že to hádže negatívne svetlo na Boha, je jasné. A to bolo správne uvedomenie si. Ale nemala pravdu v tom, že tvrdil, že Božia spravodlivosť v texte nie je vlastnosť Božia, ale to, čo dá vykúpeným. Áno, Boh im dá aj to. K tomu príde v kapitole 3. Pavol. Ale to nie je to, čo myslí v kapitole 1. Boh dá svojim vykúpeným svoju spravodlivosť, respektíve ich obhájí, ak chcete. Prehlási za spravodlivých. To sme mali Daniel 7. Ako to, že Boh môže prisúdiť súd svojmu ľudu. To znamená, Boh ich obhájí, prehlási za spravodlivých. A ten termín Božia spravodlivosť nie je termín, ktorým o tom hovorí. Akvínsky mal pravdu, keď povedal, že Rimanom 1.17 je vlastnosť Boha, ktorou bude súdiť. Je to o Bohu. To evanjelium je zjavením o Bohu, ktorý je spravodlivý. Ale nemala pravdu v tom, keď chápala spravodlivosť ako odplácajúcu spravodlivosť, v ktorej každý dostane to, čo vykonal. To nemal z Biblie, Akvinsky, to mal od Aristotelesa. Takže Božia spravodlivosť je osobná vlastnosť Boha a je to vzťahová pozitívna vlastnosť, je veľmi blízka tomu, čo môžeme nazvať vernosť alebo milosrdenstvo. Keď Boh súdi, súdi ako milosrdný a verný Boh. Nie ako chladný stroj, ktorý iba vyhodnocuje pomer činov a odplaty. Ako môže byť Boh spravodlivý a verný a milostivý zároveň, keď súdi? To je dobrá otázka. Práve to je kľúčové pochopiť, keď hovoríme o súde. Pre žalmistov, a ako uvidíme ani pre Pavla, v tom nie je žiadne napätie. Problém máme my, pretože sme zhltli aj s naviákom ten koncept gréckej, rímskej spravodlivosti. A potom sa nám to bije, keď čítame Rímanom. Milénia do kresťanov bolo vštepované, že spravodlivosť je o rovnováhe činu a trestu. Pre nás to je nepredstaviteľné, absolútne nepredstaviteľné, že by spravodlivosť mohla byť vyjadrená inak ako formou misiek, ktoré sú v rovnováhe. Misiek váh, ktoré sú v rovnováhe. Že? Pre nás to je nepredstaviteľné. Svet sa diví, keď, pamätám si pár rokov naspäť, keď v Pensylvánii napadli Amišov a bola tam nejaká strelba, zabili pár ľudí. Amiši povedali, my vám odpúšťame. Nevyžadujeme nejako, aby tento bol potrestaný. Nech je zavretý podľa zákonov krajiny, ale pre nás to je vyriešená vec. Všade v novinách písa na celom svete, ako to je veľmi zvláštne. Keď prídeme k Rimanom 1.17, tak ako Luther, s konceptom tých váh, misiek váh, ktoré sú rovnováhe, nechápeme celkom a radšej príjmame Lutherové vysvetlenie, ako by sme mali sa s konceptom Božej spravodlivosti popasovať biblicky. Luther čítal presne ako Akvinsky Rimanom cez prizmu Aristotelesa a jeho definície spravodlivosti. Ale Akvinsky s takým Bohom nemal pravdu, ale Luther s tým Bohom mal pravdu. Luther volal, ako nájdem milostivého Boha. To je presne to, pretože v súde chceme nájsť milostivého Boha. Že? Ak evanjelium je vo svojej podstate dobrá správa o Božom konaní, tak potom aj príbeh o súde, Božom súde, musí hovoriť o dobrom Bohu, ktorý je vykreslený ako spravodlivý aj vo svojom súde. My nemáme šancu nikoho presvedčiť, ak náš príbeh, ktorý hovoríme z Biblie v prvom rade, nie je príbehom o dobrom Bohu. Akékoľvek kázanie, akékoľvek aplikácie, ktoré robíme, ako náhle nedokážeme povedať v pozadí príbeh o dobrom Bohu, tak prehrávame vojnu. Ono, že vyhrávame bitku, ale prehrávame vojnu dlhodobo. Podľa akých kritérií teda súdi súd? Ako v tom môže byť Boh spravodlivý, keď zachraňuje hriešnikov, ktorí toho napáchali viac než dosť? Ako to, že Boh je spravodlivý a nechá Pavla prejsť dňom súdu s pozitívnym rozsudkom? Budeme čítať troška neskôr jeho posledné slova v Timotejovi, kde povie, ja viem, že veniec odplaty je mi pripravený. Ako on môže mať dnes tú istotu vrah? Pavol, ktorý poslal svoju čatu, aby išli a prenasledovali ľudí a kresťanov a zabíjali ich. Ako on si môže byť istý pozitívnym rozsudkom? Nehovorí zákon, že by mal za vraždu zomrieť. To znamená, toto sú kľúčové otázky a my sa s nimi musíme popasovať, pretože inak aj ten koncept náš predadventného súdu nebude celkom ucelený.